Frú forseti, það er tvennt sem ég vil einkum gera athugasemd við í máli háttvirts þingmanns. Fyrra atriði snýr að því sem að hér hefur aðeins verið komið inn á og varðar það hvort þingmaðurinn telur að það séu komin fram nægjaleg efnisleg rök til þess að kalla til baka ákæru á hendur Geir H. Haarde. Þingmaður telur að svo sé ekki. Það hefur hins vegar komið fram hér í umræðum dagsins í dag að það eru fjölmargir þingmenn sem að telja að það sé annaðhvort fullt tilefni til þess eða það þurfi að minnstakosti að taka það til sérstakra skoðunar. Með því er strax framkomið að það eru deildar meiningar um atriðið. Af þeirri ástæðu er sérkennlegt að hlýða á þennan málflutning um að það verði að vísa málunum frá án þess að þetta sé skoðað nánar. Seinna atriðið er það að háttvirtur þingmaður hefur talað hér um það að Alþingi hafi með einhverjum hætti misst málsforræðið yfir málum. Þetta stendst auðvitað enga skoðum. Menn hafa vísað hér í fræðimenn, suma löngu fráfallna, aðra sem hafa verið að skrifa undanförnu. Ég ætla að bæta við þá umræðu og vísa hér beint í úrskurð Landsdóms sjálfs sem hefur meðal annars fjallað þetta. Þar segir með leyfi forseta: sá sem Alþingi kýst til að sækja málið að sinni hálfu eftir að það hefur tekið ákvörðunum ákæra hefur ekki forræði á því hvers efnis ákæran er sem að gefur út í málinu. Telji hann rétt að takmarka eða auka við ákæruatriðin sem framkoma í þingsályktuninni verður hann að beina því til Alþingis að samþykkja nýja þingsályktun með þeim breytingum sem hann telur rétt að gera. Saksóknari Alþingis hefur því hvorki ákæruvald í málinu né hefur hann forræði á því hvers efnis ákæran er. Tilvitnun lýkur. Þetta gæti ekki verið skýrara.
Háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir svarar andsvari fyrir sinni.
Frú forseti, það er í sjálfu